halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
xaqiiqdii ee dowladda turkiga ee dowladda soomaaliya aad bay uga rashtaagtay, sidaad sheegtay xaruntaa waa ku taalla, ay dadka noogu tababaraan, ciidan kale iyo saraakiil kalena waddanka turkiga ayaa lagu tababaraa. aniga ad waxaan aaminsanahay haddee hub la kala iibsanahay ma jiree, amniguun bay naga saacidi doonaan sidaan aaminsanahay.
shirka afrika ee istanbul ka socday oo maanta lasoo gabagabaynayo, sidoo kale waxaad maqli doontaan sacuudiga oo mamnuucay in la xido ama mucaamil lala sameeyo jamaacada tabliiqa, dibadbaxyo ka socda dalka tuniisiya, farsamada gacanta, cunno karinta iyo daryeelka waayeelka oo dumarka lagu barayo xarumo bulsho oo ku yaala magaalada melbourne dalka australia, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda ruushka ayaa dalbatay in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa isbahaysiga nato ee dalalka reer galbeedka ay ka wadaan bariga yurub. ruushka ayaa arrintan shuruud uga dhigay si uu soo afjaro xiisadda u dhexaysa iyaga iyo dalalka reer galbeedka ee maraykanku hogaaminayo, xiisadaasi oo ku saabsan ruushka oo ciidamo aad u tiro badan soo dhoobay xadka ay la wadaagaan dalka ukrain. shuruuddan oo uu soo jeediyey ruushku ayaa la filayaa inaan laga jawaabi doonin, laakiin ruushka ayaa sidoo kale beeniyey in ay rabaan in ukrain aanay ukrain ku biirin isbahaysiga nato, waxaanay dowladda ruushku dalbatay wadahadallo degdeg ah oo ay wada yeeshaan dowladda maraykanka. mid ka mid ah dibadbaxyaashii taageersanaa madaxweynihii hore trump ee gudaha u galay kongareska maraykanka ayaa lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. eedaysanahan ayaa lagu eedeeyey inuu la dagaalamay askari booliis ah oo ka mid ahaa askartii ilaalinaysay dhismaha golaha kongareska. eedaysanahan oo lagu magacaabo robert palmer ayaa isaga oo ilmeynaya u sheegay xaakimkii maxkamadda in dhowaan la daawadsiiyey muuqaal laga duubay markii uu weerarka geystay, isagoo maxkamadda u sheegay inuu aad uga xun yahay waxa uu sameeyey, isagoo sidoo kale ku tilmaamay in falka uu sameeyey uu ahaa wax laga xishoodo. xukunkan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee lagu xukumay dadka loo haysto weerarkii kongareska maraykanka ee 6 bishii January. halkaad dhegeystay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maanta oo sabti ah ayaa lagu soo gabagabayn doonaa magaalada istanbul shirweynaha afrika iyo turkiga, iyado oo shirkan diiradda lagu saarayo ganacsiga iyo maalgashiga. madaxweyneyaasha shirkaasi ku sugan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka istanbul kula xidhiiray wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji cabdulaahi carab oo ka mid ah wafdiga soomaaliya.
Waa ku salaamayaa walaal ridwaan, adiga iyo voice of america iyo fursad ay siiseen kulli. halkan waxaa u nimid shir kabaqaabisay dowladda turkiga oo dowladda turkiga iyo wadamada africa xiriirkooda shirweyne loo qabtay. ayaan halkan u nimid shirkaas oo soo bilowday 16 ilaa iyo 18 ku eg. madaxweyneyaasha wadamo badan oo afrikaan ayaa kasoo qeyb galay, wasiirada arrimaha dibadda, wasiirada waxbarashada, wasiirada beeraha iyo wasiirada caafimaadka. wasiirada beeraha iyo caafimaadka iyo waxbarashada arrimaha dibadda shirar gaargaara ayay lahaayeen dhigooda turkiga iyo afrikaba, kuwaas maanta ayaa lasoo gabagabeeyey. shirkii kaleo madaxweyneyaashana waxaa loo ballansan yahay 18 bisha, marka shirkan meeshaas ayuu ku dhammaan doonaa insha allahu tacaala.
shirkan waa shir inta badan looga hadlayo ganacsiga iyo maalgelinta ku saabsan afrika, iyadoo turkigana hadda kaalin mug leh arrimahaas uu ka ciyaaraya. marka soomaaliya marka la eego, faa'iido intee leeg ayaa ugu jirta shir noocan oo kale ah?
soomaalida iyo turkida horta xiriirkooda wuxuu u noqonayaa waagic isbaaniyiinta. Sidaa la socoto, raadad badan oo ay kaga tageen waddanka ayaa jiro oo tani waaga xiriir wanaagsan ayaan lahayn, laakiin xiriirkoodii waxaa mar kale boorka laga jafay 2011 markii madaxweynahooda uu Mr. Erdogan uu ku yimid booqashada magaalada Muqdisho xilligii abaaraha. Xilligaasoo Soomaalida ay aada isu garab taageen, ama ha noqoto emergency-gii lagu jiray, ama recovery-gii, ama development-gii, waatii wadooyin ay xamar ka dhiseen, isbitaalay dhiseen, waxay dhiseen isheeg iskuulaad, ilaa haddii iskuulaadkoodii magaalada waa ay ka furan yihiin. Marka gaar ahaan Soomaalida shirkan wax weyn baa oga jiraa. Aniga kolley shirka waxbarashada qayb galay, inay naga kaalmeeyaan dhinaca vocational training-ka iyo farsamada, inay naga kaalmeeyaan dhinaca teknolojiyada, inay naga kaalmeeyaan waxyaabo badan oo waxbarashada ku saabsan, ay tababaro noo siiyaan staafka wasaaradda iyo maamulayaasha iskuulaadka. Hawl badan baa annaga ka wasaaradahan aan ka faa'iidi doona insha allahu tacaala. Heshiisane waa noo dhexeeyaan oo wax wada qabsi ah. Sidaasi lamid a caafimaadka iyo beeraha iyo arrimaha dibaddaba iyagana heshiisyo ayaa u dhexeeyo oo wada shaqeyna. Marka Soomaalida sida aan rajaynayo waxa weeye waa faa'iido badan baa ugu jirta shirkan hadii marka uu miro dhalo.
Waa gartay. Marka weli ma kulmeen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Erdogan? Hadday kulmeen, maxay ka wada hadleen?
Labada madaxweyne waa ay kulmeen, kulle waxay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labadoodan u dhexeeyey. Shirka weynaa oo madaxweynayaasha qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Turkigana maanta ayuu bilaaban doonaa.
Waayahay wasiir, ugu dambeyn waxaa jira warar fara badan oo ku saabsan kasoko ganacsiga iyo maalgelinta, in Turkiga sidoo kale arrimaha amniga uu kala hadli doono dalalka Afrika ee shirka ka qayb gelaya. Heshiis dhinaca hubka xataa hore wuxuu la galay dalka Ethiopia. Marka Soomaaliya marka la eegana saldhigga ugu weyn ee military ayuu ku leeyahay ee qaaradda Afrika. Marka ma laga yaabaa in arrimo ku saabsan hub iyo maaragtay waxyaaba noocaas oo kale labada dal ay ka wada hadlaan?
Xaqiiqdii dowlad Turkiga ee dowlad Soomaaliya aad bay u garab istaagtay. Sidaad sheegtay, xarunta waa ku taalla, dadka noogu tababaraan, ciidan kale iyo saraakiil kalena waddanka Turkiga ayaa lagu tababaraa. Aniga ad waxaan aaminsanahay haddii hub la kala iibsanahay ma jiree, amniguun bay naga saacidi doonaan, sidaan aaminsanahay.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Abuukar Xaaji oo u warramayey wariyaha v o e da Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Boqortooyada Sacuudiga ayaa jaamacadda Tabliiqa ka digtay in lala tacaamulo iyada oo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee sacuudigu uu arrintaasi ka hadlay toddobaadkii hore. Warkan ayaa la yaab ku noqday dadka muslimiinta ah, maadaama oo jamaacadda Tabliiqu aanay ahayn mid siyaasad ku shaqo leh, laakiin dowladda sacuudiga ayaa iyadu aragti kale qabta, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
dib markii horey ay dowladda sacuudigu u mamnuucday jamaacadda ikhwaan muslimiinka oo ay ku tiriyeen koox argagixisaa inay tahay, waxaa sidoo kale laga mamnuucay bishan gudaheeda jamaacadda Tabliiqa waddanka Sacuudiga, iyadoo loo soo jeediyey eedeymo ay ka mid tahay inay tahay jamaacaddaas jamaacad suufiya ah oo khuraafaad faafinaysa, asal ahaanna fikirkoodu uu ku salaysan yahay waxyaabahan maaragtay fikradahan ilaahay khayrkii in la caabudo ah, afka carabiga loo yaqaano wasaniyadda, iyadoo sida uu sheegay muftiga waddanka Sacuudiga ay uu yidhi jamaacaddan inay jamaacad suufiya tahay oo maaragtay waxyaabaha ilaahay kheyrkii caabuda ay faafiso, asal ahaan waxyaabaha khuraafada ay faafiyaan. Meesha uu maaragtay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaaftuna uu sheegay inayba tahay maaragtay ilbaab argagixisada looga galo oo keeni karta maaragtay argagixisada u horseedi karta ummadda inay tahay, waxaa la amray culammada iyo masaajidda dadka ka khudbadeeya in jimcihii ay maaragtay si aada arrimaha uga hadlaan oo ay dadka ka waaniyaan jamaacaddaas inay jamaacad dhib badan tahay oo laga fogaado ay tahay. Waxaa la arkay khudbadihii jimcaha oo aada maaragtay looga hadlayo, dhaliilo loo soo jeedinayo maaragtay jamaacaddaas inay tahay jamaacad aan fiicnayn, waddankana ay mamnuuc ka tahay, dadkuna ay ka fogaadaan ayaa maaragtay la sheegayey oo aad maaragtay wadankaas looga hadalhayay.
Afhayeenka jamaacada tabliiqa Samaruddiin Alqaasimi ayaa warbaahinta caalamiga ah u sheegay inaanay waxba ka jirin eedeymaha ay dowladda sacuudigu u jeedisay jamaacada, isagoo sheegay in muslimiin badan oo la majar habaabiyey ay jamaacaddu tustay dariiqa saxda ah. Haddaba waa maxay taariikhda jamaacada tabliiqa?
Jamaacadda tabliiqu waa jamaacad la aasaasay horaantii qarnigii 20aad ee lasoo dhaafay, gaar ahaan 1867, waxaana aasaasay sheekh la dhihi jiray sheekh maxamed ilyaas alkandahlowi oo ku aasaasay wadanka hindiga, ay ku faaftay kadibna ay uga sii gudubtay wadanada Pakistan iyo Bangladesh, xaggaana ay uga sii gudubtay adduunka dacladiisa kale iyo caalamka oo maanta ay aada ugu faafsan tahay. Waa jamaacadda ugu shacbiyadda badan marka la eego xarakaadka iyo jamaacadaha islaamiga ah. Waa jamaacad fikir ahaan u taagan faafinta diinta islaamka, dadkan muslimka ahayn in diinta loogu yeedho, dadka muslimka ahana ay diinta si fiican ugu dhaqmaan oo kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ay qabsadaan, iyagoo markaa raacaya qaab maaragtay iimaanka qofka la dhisayo iyo ruuxdiisa la dhisayo. Waxay sameeyaan qaab khuruuj ah oo la baxo oo masaajidda la galo oo saddex maalmood, afartan maalmood, saddex afar bilood iyo sanad la baxo, iyadoo adduunyada iyo maaragtay reeraha laga baxayo, masaajidda la degayo, cibaado badan la sameynayo. Waa jamaacad maaragtay ka caagan oo nashaadka ama maaragtay dhaqdhaqaaqa siyaasiga ah, siyaasadda iyo xisbiyada aan shaqo ku lahayn weeyaan, nidaamyada iyo dowladaha ka jira adduunkana ayna isku hor yimaadaan, aad maaragtay iskaga ilaaliya. Keliya hadafkoodu uu yahay maaragtay diinta in lagu faafiyo oo dadka diinta loogu yeedho.
Eedeymaha ay dowladda sacuudiga usoo jeedisay culimada tabliiqa ayaa imanaya iyadoo sanadahan dambe dalka sacuudiga uu wajahayo isbedello waaweyn oo xagga dhaqanka ah. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dalka Tunisia waxaa ka dhacay banaanbaxyo kala duwan oo lagu xusayay kacdoonkii isbedeldoonka ee ka dhacay dalkaasi sanadkii 2011. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
qayb ka mid ah dibadbaxyaasha reer Tunisi ayaa dibadbaxyada ku taageerayay madaxweynaha haatan xukuuma dalkaasi Kais Saied, halka mudaaharaadyo kale oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah wadankaasi. dibadbaxyada kala duwan ee ka dhacay dalka Tunisia ayaa yimid kadib markii madaxweyne Kais Saied xuska kacdoonka shacabiga ah uu ka dhigay 17 December, halka markii hore ay ahayd 14 January sanad kasta. madaxweynaha Tunisia ayaa sheegay maalinta ugu horeysa ee kacdoonka in ay kaga habboon tahay maalinta ugu dambeysay marka loo eego dhinaca maamuuska guulaha shacabka reer Tunisia. asxaabta siyaasadda iyo ururada bulshada dalka Tunisia ayaa ku baaqay in shacabka reer Tunis ay dhigaan dibadbaxyo ka dhan ah waxa ay ugu yeereen afgembiga uu sameeyey madaxweyne Kais Saied. dibadbaxyaasha kasoo horjeeda dowladda ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweynaha wadankaasi. dhinaca kale, dibadbaxyaal kale oo reer Tunisia oo isugu soo baxay magaalada caasimada iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa muujiyey taageerada ay u hayaan wareegtooyinka madaxweyne Kais Saied uu kula wareegay awoodo badan. sidoo kale mudaaharaadyada ay dhigeen taageerayaasha madaxweyne Kais Saied ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku sheegayaan in ay taageersan yihiin wax ka bedelida dastuurka wadankaasi. dibadbaxyaasha ayaa watay calanka dalka Tunisia halkudhugyo ay ku qoran yihiin erayo ay ku taageersan yihiin madaxweyne Kais Saied iyo sawiradiisa. ciidamada amniga ayaa si weyn u ilaalinayay dhismayaasha dowladda iyo shaaracyada muhiimka ah ee caasimada dalkaasi si looga hortago iska hor imaad dhexmara labada mudaaharaad ee iska soo horjeeda. warbaahinta dalka Tuunisia ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen wadooyinka qaar, gaar ahaan kuwa taga madaxtooyada iyo xarumaha kale ee ciidamada. Dibadbaxyada iska soo horjeeda ee lagu xusayay kacdoonka ka dhacay dalka Tuunisia sannadii 2011 ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay sameeyaan dadka reer Tuunisia iyaga oo kala qaybsan. Axsaabta siyaasadda sida ururka Al-Nahda ee Akhwaan Muslimiinka iyo axsaabta kale ee dalkaasi ayaa ku baaqay in si weyn la isugu soo baxo dibadbaxyada si loo muujiyo sida shacabka dalkaasi ay u diidan yihiin habdhaqanka madaxweyne Kais Saied. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dalka Tuunisia mar sii horreysay uu laalay dastuurka dalkaasi, islamarkaasina uu shaqo joojin ku sameeyey baarlamaanka Tuunisia. Gudoomiyaha baarlamaanka shaqo joojinta lagu sameeyey Rashid Qanusi ayaa go'aanada Kais Saied oo madaxweynaha Tuunisia ku tilmaamay mid sharci darro ah oo baalmarsan dastuurka dalkaasi, waa sida ay sheegayaan warbaahinta reer Tuunisia. Dalka Tuunisia ayaa wajahaya xiisado siyaasadeed iyo mid dhaqaale tan iyo markii kacdoon shacabi ah xukunka looga tuuray sannadii 2011 madaxweyne Zayn al-Abidin oo dalkaasi xukumayay muddo aad u dheer. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Hooyooyin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa loo soo gabagabeeyay tababar la xiriiray xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay dhartolista iyo xirfado kale. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Melbourne inooga soo diray wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo.
Waa tababar socday sanad ilaa iyo 2 sano oo ay haweenkan ku baranayeen xirfado kala duwan sida dhartolista, cunto karinta, iyo xanaaneynta dadka waaweyn ama kuwa naafada ah. Tababarkan ayaa loo soo gabagabeeyey Xalima Sheekh Maxamuud Xalima Kaaraan oo ah madaxa hay'adan haweenka tababarka u fidito. Ayaan weydiiyey hay'adeeda waxay qabato.
Hay'addan waxay qabataa waxay la shaqeysaa haweenka iyo carruurta. Waxa ujeedada ugu weyn ay tahay in la empower gareeyo haweenka awoodda waddankan qof aan shaqeynaynin ama qof aan wax baranaynin mujtamaca ma kamid ahaan karo. Mujtamaci si aad uga mid ahaato waxaad u baahan tahay inaad career ama skill aad leedahay kadibna aad ku shaqaysato skillkaaga. Gabdhahan aan meesha isugu keenay waxa way hooyooyin.
Hooyooyinka qaar waa kuwa keligood caruurahooda korsada, haddana geeya iskuulada. Haddaba sidee bay ugu suurta galaysaa inay wax bartaan iyagoo ilmaha ku mashquulsan? Waa tan Xalima Kaaraan mar kale.
Barnaamijkan wuxuu ugu fiican yahay waxa way flexibility buu leeyahay oo ah hooyadu ilmaheed inay iskool ka soo qaadan karto, kana soo geyni karto, kana soo qaadan karto, awoodna ay u yeelato inay wax barato. Marka ujeedada ugu weyn waxa weeye meeshii ay u aadi lahaayeen hay'adaha waaweyn ama jaamacadku u aadi lahaayeen daraasadda, iyagoo meeshooda jooga haddii base-ka hoose laga dhiso way ku encouragement lagu sameynaya, meeshaada lagugu imaanaya, lagugu sii baraya. Haddaad rabto bachelor baad waxaad uga baxaysaa adiga oo maaragtay gurigaadi jooga ee jooga xaruntaadi.
Dhanka farsamada gacanta, markaynu eegnana dumarkii bartay ayaa goobta lagu abaalmariyey ku soo bandhigay dharkii ay toleen oo ay isugu jireen dharka caruurta iyo kuwa dadka waaweyn ay gashtaan, sida Shiina Siraaji Aadan oo ka mid ah haweenkii bartay.
Meeshaan harqaanka waxaan dhiganayay muddo oo niili 2 sano ah ayaan dhiganaynay. Waxaan ka barana waxyaalo oo aada u fiican, ha noqoto wax aadaad ku shaqo tagi kartid ama waxyaalo gurigaaga kaaga baahanood samaynaysid, sida marka ilmahaaga dharka adigii wixii kale aad ku samaysanaysid. Marka waxaan ka barana iskuulati aada u fiican, hadday noqoto dharka jaristiisi, tolistiisi, habka harqaanka iyo wax kasta. Marka intaasna Xaliima ayaa garab nagu siisay, aadayna ugu mahadsan tahay.
Xaliima Kaaraan ayaa aaminsan in haweenka fursad weyn ay u tahay barashada dhartolista. Tusaale,
professionally qaar baa ugu shaqaysta oo guryahooda waxooda meend garaysta oo iyagu hadday rabaan caruurtooda awood u yeeshay oo kuu sheegayaan caruurta dharkoodii markuu jeexmo la iska tuuri jiray isaga oo brand heer sare oo qaali ah la tuuri jiray, hadda lama tuuro. Hooyadii dhaqaale ahaan xataa way dareemaysaa taas.
waxaa sidoo kale jiray tababar dhanka cunno karinta ah oo iyana haween kale ay ka qalinjibiyeen. Waxaana ka mid ah Khadra Xasan oo ka hadlaysa waxa ay baratay.
Waxaan haystaa shahaadada cunto karinta, ayaan halkan ka qaatay communityga mamaxaliimo ay rangaraynaysay oo waday. Marka alxamdulillah waxaan baranay sida qof kasta oo gabar ah oo Soomaaliya waxay taqaanaa sida cunnada loo kariyo, laakiin tani way ka gedisan tahay. Waxaan nala baraa sida cuntada nadaafadeeda, qaabka ay tahay, hygienigeeda iyo wixii maaragta casi casriyeysan si hoteelada iyo nooga dalbadaan. Markaas kadibna waan ku shaqaysan karnaa shahaadadan. Marka fursadaas ayaan haysanaa oo cunto kariska, inkastoo aan gurigayaga ku naqaanay, haddana tan waa mid casri ah.
Xirfadaha hooyooyinkan ay barteen ayaa iyana ka mid ah midda xanaaneynta dadka waaweyn iyo kuwa naafada ah oo waddankan Australia qayb weyn ka ah shaqooyinka dumarku ay aadka ugu badan yihiin. Waa Cabdisalaam Daahir ayaa iyana baratay xirfadaasi.
Waxaan baranay koorsada disability ee age care-ka. Waxaa noo suurtagelisay koorsadaas inaan barano RMIT-gan ka baranay ee daxalay makaaraan. Haddayse noo suurtagelisayna ma aanan helin maaragta chance-kaas. Hadda waa ku shaqaysanaa. Labada dhinac waa kaga shaqaynaa, age care-kan waa kaga disability-kan waa kaga shaqaynaa. Waana ka qalin jibin certificate-na waaye. Aad bayna u mahadsantahay ee daxalay makaaraan.
Xalima Sheekh Maxamuud Xalima Kaaraan ayaa sheegtay in ilaa iyo 80 haween ay siiyeen tababarkan kala duwan, islamarkaana sanadka soo aadan ay bilaabi doonaan diiwaangelinta haweenka cusub oo doonaya in xirfadahan ay bartaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkaad wili nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Maxamed Xasan Cali Weji waa weriye rugcada ah, waxaana uu caan ku yahay tabinta sheekooyinka gaaban, waana macalin. Waxa uu qoray dhowaan buug loogu magacdaray 100 sheeko iyo sheeko, kaasi oo uu dhowaan Hargeysa ku soo bandhigay. Haddaba Khadar Maxamed Akule ayaa kala sheekaystay nuxurka buugga iyo qisooyinka la xidhiidha sheekooyinka uu qoray.
Sheekooyinkan inta badan qaal marbal markiba hela, qaal waxaa laga yaabaa inay ku qaadato biladhan waan ku dhabadeliyay, laakiin inta badan waxay markaasu malasa u helaa ururintooda waa ishaalay iyo qolaalkooda, laakiin daabacaadooda iyo meelmarintooda dhibaato leh. Warmaradee mabay jirin, mabacda maynaan hayn. Markay soo baxeenna khalas baa qofka mabacdana iyo adiga iyo tasdaa. Waxaa weyaan inagu dad akhris ma nihin, oo qofka markuu wax qoro dadka akhrisa waa ragtaa magaalada dad marto 10 qofay ka hor yimaadaan babaakista qof wax qariyatee caalam kalena labada qof amasta qof kaa yimaada afar baa wax qariya labada buugi hadaan qoray kii hore kunta sheeke iyo kan ee taariikhda ku reeb ayuun bee aniguna deenna xool haysta maahan hooy ogtay waadwan marka waxaa dhirtu buuxay maalgelintiisa, laakiin haddii waan dhameeyo laba kalena way ii yaalin haddii ilaa
dadii ogolaatay inaan hal sheeko aan ka xusho buugga aniga iyo kuwiina dhegeysanayana aad uga qaxsiiso sheekadii kaali hadalyso
waxaanahay dad miha oral society, bulsho baynu nahay hadal. Dadka ajaanibta khaasatan dadka yurubka yimaada ama eshiida fog iyo way nala yaaban markay madlan wayna furfuranahay. Haddaad basra adahata baskaa dadku waxay way wada sheekaysanayaan, waxaad moodaa inay aqal kasoo wada tooseysa ibsada yaqaani inagu waxaanahay dad furfuran. Markaa taasaa sheegay in iska yaray nafawusha
waatay
ninkan. Hadda nin ka mid a raggaxaa surwaalka oo muddo 10 sano a reer lahaa, 10 sanana u badnaa inuu aqalkiisa wax ka cuno walaaciqad iyo cashada uu aan makhaayada iyo waxaa ka baxay ayaa maalin waxaa ku yimi arrin ku khasabtay inuu makhaayad ka qadiyo. Afadiisi iyo caruurtiiba waxay tageen reer xil ku leh oo aroosii wax lahaa. Subaxi baa lagula dardaamaysantmaanta qadada markaa soo ruuxba makhaayadaha ka qadiyay. Nin kale makhaayad way kala tageen. Markaa makhaayadihi yiqiinay qaarna waa la xilay, qaarna isagaaba ilaabay. Isagoo soo socda xaafadiisa socda lata wax kad qadaysa ayuu arkay makhaayad daahi iyo suliyi noqon markii soo kalena makhaayadda nadaafada iyo quruxda waa yarsha wuxuu eegine muu dareemin makhaayadda cid wax ku cunaysa ma jufjufu dheerka keligii baa galay isma dareemin muu aragba inaa makhaayadu banaan tahay. لكن waxaan leeyahay nadaafadeeda iyo mariyeed iyo sidii
waan deyn karay
waan karay waxa soo fariista markii ba mutalaba tiktik soo durtaagi markaas uu maxay yalla markaas uu ahlan wa sahlan waxa ina isbariida ma ka horaysha intaan ku sheegin wax yalla isbarashana way wantay magaca gaasi waxa aad magaca iska taayo ma isbarashada wanaagsan isbarashada بس هو أحمد باليا ما بس هو أحمد برشو ناكسن أنا قال علي باليا وطوى الطحولة كم خايضة تيقوى لك سريط لما أنت صوبش من دوغ لبات واحد إيش أكتا سخلا وار هذا الكبير قد تايو ما قبيا مركب سيرو أدك تجم من طالبة مغطى يستيج مركب سيرو معلم بار ما شاء الله ما نكرنا قوتا وانكرت وار هاي بحايا مسيو وحول بيال بحضو بانت مسؤول بريس يهل بارم بحر مسؤول إيش على وحول كم ولا شغل بريس كمان تالي كريم نك خساس ليوانيا هيل بكان قط باع خيال عبد بدار نك كريم رج مشو فلاحظ قصر إيش والله حكى بوع هذا الشيء قالوا يا بي ورت استجيب كشوي أنا قف نوي ما تام أنا ما تكون أنت لا إله بكسي هيل كوا هيل عري هيل بيضاب كيل لعضة نظام أول ملح نوع دنتات هليسة سوق الوارع بيصر بيان هذا المي وحكا وكاع نكي نكي مغل كويتي وانوا بحي ماشر انتحاق الله قي قاضي وانا وحانو هذا لي نظام عمتاين مركب سلوى سكين أركي لكن هذا قلطن وانا ما قلطن سلاك وقلطني ما سلوى نات بور كم خايد سواق لي نكي وبحي بور كيبو إياقا مركب إياقا قصر البور رفت وحكو قول نطقا كالي هذا اللي يبسو بقي اسمح لي كالي وهذا اللي يبسو
كاسي وحوها محمد حسن علي وجي او رميي خضر محمد اكولي كاتكلا سعطانا والان تفسو مالكي في او اي حتنا ينقوضا نسلنا عودك فنانك احمد ناجي
الدنيا الان وتيالي قلا دوليسة تمعمل mel da wulya ila tona e kumati taniwa kutona e dabina lay go hera e le dile darhuma kujrai dara
heskaasi ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Luul Jeelani iyo Axmed Naaji Saad ayaa ku soo gabagabeenayna baahinteena idaacadeed oo si toos ah idinkay imanaysay Washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan VOA oo idinla sidaasiyo nabadgelyo
Don't die